Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը ցավոք սրտի ցույց տվեց, որ մարտավարական դաշնակից չէ, կարծում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանը, թվարկելով այն զինատեսակները, որոնք Ադրբեջանը կիրառեց ապրիլի 2-ից 5-ն ընկած ժամանակահատվածում՝ T-90 տանկ, Սմերջ և ոչ միայն։ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը Ռուսաստանը պաշտպանում է հայ-թուրքական սահմանը Ամասիայից մինչև Երազխ, հիշեցնում է պատմության ինստիտուտի տնօրենն ու նկատում, սա հնարավորություն է տալիս ուժերը տեղափոխել դեպի արևելյան ճակատ։ Հայաստանը խորհրդային տարիներին ուներ ռազմական հզոր արդյունաբերություն, որի հետ ինչ եղավ դժվար է ասել, գուցե փոշիացավ անհասկանալի պատճառով, ասում է Աշոտ Մելքոնյանը, ոչանելով միջոցներ չխնայել։
Զենքի այդ տեսակներ ձեռք բերելու և ինչու՞ չէ զենքի տեսակներ արտադրելու, եթե մենք արագաչափեր երկրորդական, երրորդական և չգիտեմ նրբանցքներում, փողոցներում տեղադրող ազգից չվերածվենք զենք արտադրող և ինչու՞ չէ նաև զենք վաճառող երկրի, ուրեմն մենք շատ բան կկորցնենք։
Բանակի սպառազինության համար կառավարությունն ունի ֆինանսական հնարավորություններ, ասում է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը նկատելով, գործընթացն առաջ գնում է, զենք ձեռք բերելու համար գումար հավաքելու անհրաժեշտություն չկա։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը, սակայն, դեմ չէ, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու հայտարարությամբ հանդես գա։ Հովիկ Աբրահամյանը նաև դեմ չէ, որ մարդիկ ինքնակամ աջակցեն բանակին ու զոհվածների հարազատներին։ Ապրիլյան պատերազմը մեկ անգամ եւս ցույց տվեց, որ մեծ անելիք ունեն նաև հայ գիտնականները։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ ռադիոֆիզիկայի ինստիտուտի տնօրեն Արսեն Հախումյանը վստահեցնում է, ներուժ ունեն, փորձում են ֆինանսական սուղ միջոցներով առավելագույն արդյունքներ ստանալ։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում, օրինակ, ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտում դյուրակիր ռադարային համակարգ է ստեղծվել, որը նախատեսված է կարճ 2-4 կիլոմետր հեռավորություններում շարժվող մարդկանց ու տեխնիկական միջոցների հայտնաբերման համար։
Ռադարները նախատեսված են սահմանի ճակատի հսկման ուղղությամբ։ Մշակումը ավարտված է, այստեղ մենք շատ շնորհակալ ենք ռազմաարդյունաբերության վարչության բոլոր աշխատակիցներին և մեր բանակի որոշ սահմանային ճակատներին, որտեղ մենք փորձարկումներ ենք կատարել։
Լազերային համակարգերի, օպտիկա-մեխանիկական կապի համակարգերի ստեղծման ներուժ ունենք, ասում է զրուցակիցս ու խոստովանում, այսպես ասած, խոցելի զենքերի արտադրության համար խոշոր մեքենագործական արտադրություն է պետք։ Այդուհանդերձ, այժմ էլ ճակատում օգտագործվում են տարբեր սարքեր, որոնք մշակված ու արտադրված են Հայաստանում։ Ակադեմիկոս Հախումյանը նաև նկատում է, աշխարհն այսօր գնում է դեպի խելացի պատերազմի, այլ ոչ թե քանակական ուժի։ Նախապատվությունը տրվում է ինֆորմացիայի մշակմանը, խնդիրների արագարձագանքմանը։ Այստեղ Հայաստանը մեծ ներուժ ունի, գիտական պոտենցիալ կա, սակայն կիրառման հետ կապված խնդիրներն են շատ։ Շատերի համար սա անսովոր է։ Ռադիոֆիզիկայի ինստիտուտի տնօրենը հույս ունի, որ ստեղծվելիք ռազմարդյունաբերության գիտական ինստիտուտն ի թիվս այլ հարցերի այս հարցի պատասխանն էլ կտա։ Քիչ ֆինանս սրամիտ լուծումներով փորձում ենք մատչելի եղանակով որակյալ արտադրանք ստանալ, ասում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտի տնօրեն Արամ Պապոյանն ու աշխարհում եզակի իրենց առաջարկը ներկայացնում։
Կարող ենք մինչև առնվազն 3 կիլոմետր հեռավորության վրա բավականին մեծ լուծունակությամբ տալ պատկերը բավականին մեծ անկյունային բացվածքով։ Դա հիմնված է անտեսանելի լազերային ճառագայթման ծրման հետևանքում ծրված ճառագայթման գրանցման վրա։
Դեռ սաղմնային փուլում գտնվող այս առաջարկն էլ գուցե կյանքի կոչվի առաջիկայում, իսկ ես հավելեմ, որ Գիտությունների ազգային ակադեմիայում այսօր տեղի էր ունենում տարեկան ընդհանուր ժողովը։ Հասմիկ Տիլանյան, Ռադիոլուր։